milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, milí hosté a taky děti. A jsem moc rád, že společně budeme moci přemýšlet nad určitým tématem z jedné starozákonní knihy, která je velmi zvláštní a je zvláštní tím, že se tam nevyskytuje slovo Bůh. My tu knihu spolu s dětmi studujeme v dětských sobotních školkách v třídě C a děti se sami sebe nazvali bibličtí badatelé, takže bádáme. A pro nás učitele je to o to více náročné, protože musíme bádat o to víc. A tak ke knize Ester, o které to bude, to už jste asi tušili nebo poznali, protože už jsme tady měli hvězdičky, že? A tak ke knize Ester existuje jedna taková kniha, jmenuje se Příběh knihy Ester a napsali rabín Rav Yigal Ariel. A já jsem z té knihy docela i čerpal a ty pohledy jsou někdy velice zajímavé a přínosné. A tak bych chtěl, abychom společně se zahloubali do knihy Ester dnes. Jak už jsem řekl, v knize Ester se nevyskytuje slovo Bůh, což je velice zvláštní. Kniha Ester není v podstatě knihou. Židé ji nazývají spisem. Oni tomu říkají Megilat, spis. A je několik takových spisů, které se čtou při příležitosti některých židovských svátků. A mezi ty svitky, patří, tedy svitek, ne spis, pardon, svitek. Mezi ty svitky patří Rut, Píseň písní, Kazatel, Pláč a Ester. A právě Ester se čte při svátku Purim. Datování té knihy, respektive toho svitku, je někdy do období, kdy již Izraelité na základě těch několika dekretů, které byly vydány, tak se vrátili z Babylona zpět do Jeruzaléma a začínají budovat, tak jak je tam napsáno, příkop a prostranství, začínají budovat hradby a začínají taky budovat chrám. A v téhle době, v době krále Achašveroše, který je následníkem krála Dária, a Dária známe z příběhu o Danieli, jak tehdy byl vhozen do jámy lvové, tak to byl ten Darius, protože jsou dva Dáriové, Darius první a Darius druhý. A právě ten Darius byl předchůdce krále Achašveroše. Když jsem řekl, že je to v období, kdy již ti, kteří byli ve vyhnanství, se měli možnost vrátit zpět do Izraele, tak vyvstává logicky otázka, proč se Mordokaj a Ester nevrátili také. Nevíme. Víme jen, že zůstali v Šušán, což bylo hlavně město tehdejší Médoperzie. Ale co bylo tím důvodem, proč tam zůstali, to nevíme. Můžeme jen možná hádat, možná dobrá práce. Spoustu Židů se nevrátilo, to víme. Zůstalo prostě tam, kde jsou. I v těch různých provinciích. A prostě zůstali, protože už se zabydleli, již tam zapustili kořeny a nevracejí se. Jaké jsou charakteristiky té společnosti, ve které se příběh odehrává? Je to určitým způsobem světské prostředí. Izraelité ho nazývali Hesterpanim, a to znamená zakrytí tváře. Protože oni vnímali, že Bůh si zakryl tvář před nimi. A v tom vyhnanství vlastně jsou jako kdyby v temnotě. Je to exil. Nejsou ve své zemi, nejsou v boží zemi, nejsou v zemi Izrael, v jejich zaslíbené zemi. Dále je to prostředí, které je zaměřeno na konzum a zábavu. My hned na úvod té knize nebo v tom svitku můžeme číst, že byla zorganizovaná obrovská hostina, radovánky, které trvaly 180 dní a pilo se tam víno a byla tam různá zábava. Na druhé straně je to prostředí, které je velmi sešroubováno zákony. Už to, když se řekne médoperský zákon, tak to samo o sobě je pojem a my víme, že médoperský zákon nebylo možné zrušit. A samotný král byl možná tak trochu i zajatcem vlastně celého toho obrovského kolosu Médoperské říše. Bylo to prostředí plné intrik, samolibosti a bezohlednosti. A prostředí, kde byl velký rozdíl mezi bohatým a chudým, mezi hodnostáři, knížaty a na druhé straně služebnictvem a prostým lidem a národy, podrobenými národy, které byly považovány de facto za majetek. Bylo to prostředí bez známosti skutečného Boha. Navzdory tomu, že král Darius Boha znal, díky tomu, že tam žil Daniel a díky tomu, že je ten příběh, ten známý příběh o té jámě lvové. A my víme, že i ten dekret, který vydal král, tak byl o tom, aby všichni uctívali jednoho Boha. Nicméně tady je to bez známosti Boha. Bohem byl samotný král a božstva se uctívali jak na běžícím páse. A bylo to taky prostředí, kde byla na místě, nebo kde se provozovala i určitá pověrčivost, protože v celé té knize se můžeme dozvídat, že se tam házel los, aby se určilo správné datum, které je prostě možná nejpříznivější pro božstvo a tak dále. Není vám to tak trochu povědomé? Není možné vnímat podobnost možná s dnešní dobou? Jako kdyby ta kniha promlouvala i dnes, do dnešní doby. V tomto prostředí, světském prostředí, prostředí, které nezná Boha, odmítá Boha, ale prostředí, kde je tolik pýchy, samolibosti, uctívání a konzumu, to je zajímavé, že ten král, když uspořádal ty hody, tak pak uspořádal hody i pro své služebnictvo a dokonce i pro prostý lid. A pak i královna uspořádala hody. Tomu se ale dostaneme. Není to tak trošku, jako kdyby obraz dnešní doby, nebo dnešní doba je obrazem toho prostředí tehdy? Je možné v takovémto prostředí obstát? Byli tam lidé, židé, řekněme věřící, ti, kteří uctívali Boha, mohli v takovémto prostředí obstát? Mohou nám ty postavy, které se tam vyskytují, být nějakým příkladem pro naše křesťanství dnes? Věřím, že i ten širší kontext té knihy Ester je velmi aktuální pro dnešní dobu. A k tomu se ale dostaneme ještě. Tak pojďme tedy do příběhu. Představíme si hlavní postavy a pak vstoupíme do určitého středu toho příběhu. Celý ten příběh je postaven takzvanou, a teď použiju vlastně to, co jsem vyčetl, takzvanou tu chiastickou strukturu, to znamená strukturu do X. Jo? To už je nám tak trošku známe, už jsme to někde slyšeli. Ta struktura je dána ABC a CBA. Celý ten příběh je jakoby takto postaven. Jo? Jako kdyby se chce říct, že to uprostřed je to nejdůležitější. Jo? To uprostřed je to klíčové. A to, co je uprostřed, je 5. a 6. kapitola knihy Ester. A my se pak zaměříme na tu 5. a 6. kapitolu, protože nemáme v podstatě dostatek času a můžete si pak doma přečíst celou tu knihu Ester a hledat tam spoustu paralel, které jsou s dnešní dobou. Ale nejprve ty postavy. Takže jaké postavy tam vystupují? Král Achašveroš, to už jsme si řekli, pak jeho královna Vašty, pak je tam královský úředník Mordokaj, je tam nová královna Ester, první ministr Haman a jeho žena Zereš. 3 muži a 3 ženy. No a pak tam jsou různí služebníci, jak se tam říká, eunuchové, leštěnci, a služebnictvo a lid a samozřejmě židé, lid izraelský. Takže Achašveroš. Už jsme si řekli, že to byl následník Daria prvního, jinak to byl Xerxes první, perský velkokrál, který vládl 486 až 465 před naším letopočtem. Dostal se k moci po složitém boji o korunu během 3 let a pak se snažil upevnit svou vládu, kde vládl nad 127 státy. Od Indie až po Etiopii. Velmi široký rozsah jeho vlády byla to. V tehdejší době celosvětová vláda, my víme, že to byla druhá, to stříbro, které je v té soše u Daniele, že, po Babylonu. No a nebyl to žádný hlupák. Snažil se vládnout dobře. A proto taky jsme si řekli, že vystrojil tu hostinu a pozývá tam hodnostáře ze všech těch 127 provincií, aby prostě spolu hodovali, aby spolu se poznali, aby jim tak nějak dal najevo, že mu na nich záleží. Takže snažil se. Snažil se taky být dobrým králem i pro služebnictvo. 7 dní posledních otevřel brány i prostým lidem. Nicméně je to král, který se rád chlubí svým majetkem, okázalosti, luxusem. Mluví se tam o brokátech, mluví se tam o drahých kamenech a tak dále. Mluví se tam o spoustě luxusu. Víno teklo proudem, jedlo se a vůbec se nehledělo na nic. Kdo chtěl, co, to dostal. Měl taky spoustu rádců. A ti mu radili. A on naslouchal jejich radám. Protože chtěl být dobrým králem. V dnešní době bychom řekli, že chtěl být oblíbeným politikem. Měl také své nepřátele. My víme v tom příběhu celém, že byli někteří, kteří usilovali o jeho život. Ale k tomu se dostaneme. A byli to dvořané, kteří byli na králově dvoře. Jeho královna se jmenovala Vašty. Královna Vašty byla zřejmě vnučkou krále Nabukadnezara. Byla hrdá, nezávislá a možná i pyšná. Nenechala si mluvit do toho, co dělá. A když král vystrojil hostinu, tak ona tu hostinu musí vystrojit taky, protože král to udělal pro muže a ona to udělala pro ženy. odmítla přijít na příkaz krále vystavit se na oděv, hrdost je to nedovolila, a opilý král je proto nadobro zapuzuje a od té doby už o ní nic nevíme. V příběhu ale sehrála velmi důležitou roli. Důležitou roli pro záchranu Židů. Totiž bez jejího odchodu by nemohla přijít nová královna. Nemohla by přijít Ester. A to nás učí, že u Boha je to tak, že lék předchází ráně. Král druhého dne nebo další dny vystřízlivěl a najednou zjišťuje a vzpomíná si, co dobrého pro něho královna Vašty dělala. I to tam můžeme číst. A najednou mu dochází, co vlastně způsobil, co sám sobě způsobil. A zjišťuje, že mu ta královna chybí. Jenomže dobří rádcové mu poradili, ať to vyjde jako zákon, a byl zákon, který nešel zrušit. A dokonce mu poradili, aby rozeslal do všech krajin, jak se mají chovat ženy v rodinách, jak mají vzdávat úctu a muži, jestli mohou říkat, co chtějí, protože jsou v manželství a rodinách pány. A on to v opilosti udělal. Pojďme dál. Dalším, který tam vystupuje, je první ministr Haman. Spis nazývá Hamana syna Hamedatova přívlastkem Ha-Agagi, čili Agagovec, potomek amalekického krále Agaga. Nevíme, proč Haman do toho děje vstupuje, nemáme nejmenší vysvětlení, nevíme, jestli měl jaké zásluhy, jestli něco dobil, jestli něco postavil, co bylo důvodem jeho jmenování prvním ministrem, knížetem nad všemi knížaty. Vše, co se o Hamanovi dozvídáme, je pouze ze děje toho příběhu ve svitku v Megile Ester. Co se tedy dozvídáme? Hamanem cloumala ctižádost. Haman byl přehnaně ctižádostivý, jeho touha po slávě neznala mezí. Zdůrazňoval svou velikost a žárlivě si hlídal, aby se mu všichni klaněli a prokazovali mu patřičnou úctu. Ani tomu nestačilo, protože my víme z celého toho příběhu, že v určitém okamžiku se chce projet i na královském koni, chce mít královskou korunu a královské pocty. Když přichází domů, rád se ujišťoval o své velikosti. Přiběhli jeho oblíbenci a říkali mu, jak je úžasný, kolik toho má, kolik toho vlastní. Jeho žena ho hladila po jeho ctižádosti. A Haman stoupal, jeho ego rostlo. A popíjel s králem. Král ho povýšil nade všechna knížata v království a řekl a přikázal, aby se mu klaněli. Což není nic neobvyklého. Všelijaké klanění tam bylo na denním pořádku. Jeho nabubřelost a bezmezná touha po poctách ho však vedla k tomu, aby si přivlastňoval i božské pocty. My to můžeme vnímat z toho, že se mu Mordokaj neklaněl. Proč se mu Mordokaj neklaněl? Když se ho úředníci ptají, jeho kolegové, když se ho ptají, Mordokaje, tak on jim říká, jsem Judejec. On nebyl z kmene Judova, on byl z kmene Benjamín. Když říká, jsem Judejec, tak říká, já věřím v jednoho Boha. A vy to víte. A nikdy neskloním hlavu před někým, kdo se dělá Bohem. Haman, když se dozvěděl, že před ním někdo nekleká, tak ho strávila nenávist. Ale není mi jasné, proč se zabývá obyčejným úředníčkem. Ta nenávist ho vedla k tomu, že se snaží odsoudit ke smrti celý národ. Proč? Proč nepotrestal pouze, řekněme, Mordokaje? A tady si nevystačíme pouze s tímto příběhem, ale musíme jít trošku do historie. Protože přítomnost je vždy obrazem minulosti a právě přítomnost pak tvoří budoucnost. Slyšeli jsme, že Haman byl potomkem Agaga, krále Amalekitu. Kdo to byli Amalekité? Jsou biblické texty, které nám objasňují, kdo byli Amalekité. Genesis 36:12. Ženina Ezaova, syna Elifaza, byla Tima. A ta porodila Elifazovi Amaleka. A to jsou vnuci Ezaovy ženy Ády. Podle židovské tradice sahá nenávist Amaleka k Izraeli do doby, kdy praotec izraelského národa Jákob neopětoval lásku Timi. Zhrzena Tima začala Jákoba nenávidět a strucu se stala konkubínou Jákobova příbuzného Elifaze. Když se z toho vztahu narodil syn, svou nenávist od malička vštěpovala jemu a později i jeho dětem. To je židovská tradice. Nicméně v Biblii máme další zprávy o Amalekitech. Exodus 17. Když národ izraelský táhl z Egypta, tak procházejí poušti a velmi, velmi žízniví docházejí do místa Refidim. Tam reptají a žádají o vodu. Exodus 17. Celá pospolitost synu Izraele táhla z pouště synu od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refidimu, ale lid neměl vodu k pití. Tu přitáhl Amálek, aby v Refidimu bojoval s Izraelem. A vy si jistě vzpomínáte, co to byl za boj. Byl to boj, kdy Mojžíš stojí nahoře, drží rozpašené ruce, a Jozue bojuje dole s Amálekem. Když mu klesají ruce, vítězí Amálek. Když pozdvihává ruce, vítězí Izrael. Pak ho museli posadit a ruce mu držet. Nakonec Izrael zvítězil. A tehdy Hospodin řekl Mojžíšovi, zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu spod nebe památku na Amáleka. To řekl Hospodin. A v páté knize Mojžíšové 25:13 to zopakoval. Pamatuj, co ti učinil Amálek, když jste táhli z Egypta. A teď pozor, to je velmi důležité. Střetl se s tebou na cestě a zničil ti zadní voj, všechny churavé za tebou, když ty jsi byl ochablý a unavený a nebál se Boha. Proto až ti Hospodin tvůj Bůh dá odpočinutí od všech tvých okolních nepřátel v zemi, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví, aby si obsadil, vymažeš památku Amálekovu spod nebes. Nezapomeň. to napadení Izraelitů Amálekem bylo velmi zákeřné. Kdo byl v zadním voji? Nemocní, ženy, starci, děti. A oni napadli zadní voji a zákeřně zabíjeli. Jestliže se někdo dotýká Boží zornice, protože Bůh miluje vdovy, sirotky, ty, kteří jsou nemocní, bolaví, nemohoucí. Bůh je miluje. Jestliže někdo tyto lidi napadá, napadá samotného Boha. Věštba Baláma. Vzpomínáte na Balaama? Měl zlořečit Izraeli. A nakonec, protože nemohl, Bůh zabránil, tak se obrací zlořečenství proti těm králům, kteří si objednali. A mezi nimi je i Amálek. Když uviděl Amáleka, pronesl svou průpověď. Amálek je prvotina pro národu, ale skončí v záhubě. Když přišli Izraelité do země zaslíbené, víte, co dostal první král za úkol? Kdo byl prvním králem? Saul. První král byl Saul. To první, co dostal za úkol, bylo jít a vyhubit Amáleka. Zvláštní. Saul to udělal tak napůl. Šel po kořisti, to dobré si vzal, ten příběh známe. A musí to dokončit prorok Samuel, a my můžeme číst, pak Samuel řekl, přiveďte ke mně amáleckého krále Agaga. Aga k němu šel v poutech, řekl si, jistě ustoupila hořká smrt. Samuel řekl, jako tvůj meč činil ženy bezdětnými, tak bude učiněna bezdětnou nad jiné ženy tvá matka. Na to Samuel v Gileádu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Poslední zmínka o Amálekitech je, když vtrhli za krále Davida do Siklagu. 1. Samuelova 31. Stalo se, když David se svými muži přišel třetího dne do Siklagu. Amálekovci vtrhli do Negebu a do Siklagu, přepadli Siklag a spálili ho ohněm a zajali ženy a ty, kdo v něm byli, od nejmenšího do největšího. Nikoho neusmrtili, ale odvedli je a šli svou cestou. Když přišel David se svými muži k městu, uviděli, že je spáleno ohněm a jejich ženy, synové i dcery jsou vzatí do zajetí. Horda Amálekovců. Co udělal David? Jeho lid Davida chtěl kamenovat. Všichni hořce plakali. Všichni prožívali úzkost. Tam se píše, David a lid, který byl s ním, pozvedl svůj hlas a plakali, až už neměli sílu plakat. Do zajetí byly vzaty i obě Davidovy ženy. Achiam Izraelská a Abigail Karmelská. Dříve žena Nábotova, Nábalova tedy. Davidovi bylo velmi úzko, protože lid řekl, že ho ukamenuje. Všemu lidu bylo totiž hořko v duši, každému kvůli svým synům a dcerám. Co udělal David? To nejlepší, co mohl. Ale David se posilnil v Hospodinu, svém Bohu. David se doptával Hospodina, mám pronásledovat? A dostal odpověď. Ano, pronásleduj, jistě je dostihneš, jistě je vysvobodíš. A David šel. My můžeme v tom příběhu vnímat, že byli velice unavení, protože museli 200, šel s 600 muži. 200 mužů, protože už byli tak unavení a vyčerpaní, musel nechat u jednoho potoka a pokračovat dál se 400 muži. Přesto ale mu dal Bůh vítězství. Jedným prostým způsobem. Oni totiž narazili na člověka, egyptského ubohého služebníka, kterého jeho pán Amálek, protože byl nemocný, nechal ho na pospas v poušti. David mu dal najíst, napít, ošetřili ho a on jim řekl, kde najdou Amálekity. A David zachraňuje všechny do jednoho. Pojďme znovu k příběhu Ester. Královský úředník Mordokaj. V městě Šušánu žil židovský muž Mordokaj ben Jair ben Šim i ben Kiš. Z kmene Benjamín byl odvlečen z Izraele spolu s předními velmoži v době prvního exilu z dob krále Jekoniáše králem Nabukadnezarem. Říká vám něco jméno Kiš? První Samuelova 8.12. Byl muž z kmene Benjamín jménem Kiš. Udatný hrdina, ten měl syna jménem Saul. Hezkého mládence a Saul se stal prvním králem. Židé věří, že Mordokaj byl z královské rodiny. Koho odvedl v prvním odvedení Nabukadnezar? To nebyli obyčejní lidé. Kdo to byl? To byli velmoži. Spolu s třemi mládenci a Danielem odvedl i Mordokaje. Mordokaj byl velmi poctivý muž. Loajální králi, byl hrdý, ale zároveň skromný. Snažil se dobře vykonávat svou práci. Proč víme, že sloužil dobře králi? No protože bylo zde spiknutí Biktana a Tereše, kteří se spikli proti králi v bráně a chtěli ho zavraždit. Mordokaj to oznámil Esteře, a Ester to řekla králi. Bylo to zapsáno před králem do letopisu, do knihy letopisu. Ale Mordokajovi o to nešlo. Nikde to nerozhlašoval, nikdo o tom nevěděl. On se nedožadoval cti, on se nedožadoval slávy. Nedává to na odiv. Jediný, kdo o tom ví, je král, Ester, ti, kteří to zapisovali, a Bůh. A později se ukázalo, jak je to důležité zatajení. A že právě Bůh tímto připravoval ve skládačce toho příběhu něco, co pak zapadlo do sebe. A znovu nás to učí o Bohu, že Bůh je takový, že dává nejprve lék, který předchází ráně. Když teď víme něco víc o Hamanově původu, protože Agag to byl král Amalekitů, to nebylo jméno, to byl titul. On byl z královského rodu. A víme, že Mordokaj je z rodu Kiš, významného rodu, ze kterého pocházel král Saul. Tak ten konflikt nám najednou se rozšiřuje do širších historických souvislostí. Mordokaj ben Kiš proti Hamanovi Haagagi. Amalekity. Jak je to s vírou Mordokaje? On byl Benjaminovec a přesto se říká, že byl Žid. Co to znamená?
Jeho víra byla něčím význačná. Stejně jako potomci Judy byli těmi, kteří se stavěli proti modloslužbě. Vždycky byli proti modloslužbě. A aktivně proti modloslužbě bojovali. A bylo to jejich charakteristikou. Tak právě to židovství, ta víra v Boha, jediného Boha, naplno byla charakteristikou toho, jak to prožíval Mordokaj. Mám zde ještě jednu malou odbočku. Ještě jedno udání. Protože Mordokaje udali jeho kolegové. Je to tak? My jsme si to řekli. Udali ho, protože se neklaněl. Proč? Protože chtěli vidět, jestli obstojí to, co říká. Není to zajímavá myšlenka? Chtěli vidět, jestli obstojí to, že se neklaní, i když to král přikázal. Nepřipomíná nám to něco? Z doby Daniele? U Ezdráše ve 4. kapitole je zapsáno. Když se začali přesídlenci, ještě nebudu číst, totiž když začali ti přesídlenci, kteří se vrátili a ze zajetí stavět prostranství a stavět druhý chrám, tak samozřejmě bylo spoustu těch, kteří byli proti tomu. A tam se píše, i stalo se, že lid země oslaboval ruce judského lidu a zastrašoval je, aby nestavěli. Podpláceli proti ním i rádce, aby mařili jejich plán po všechny dny perského krále Kýra až do králování perského krále Dária. A za králování krále Achašveroše na počátku jeho králování napsali žalobu proti obyvatelům Judska a Jeruzaléma. A v té žalobě bylo, že prostě nechtějí, aby se stavělo, že když postaví Jeruzalém, takže prostě se znovu Izraelité zbouří a tak dále. A tak dále. A za krále Artaxerxe, to byl král, který následoval, tak opravdu k tomu došlo, že byla zastavena stavba chrámu. A jenom malinká zmínka z toho dopisu, který psali. Známo budiš králi, že ti Judejci, kteří od tebe dorazili k nám, teď píši o Judeji za Jordáni, přišli do Jeruzaléma, staví to odbojné a zlé město, hodlají dokončit hradby a už položili základy. Odbojné a zlé město staví. To byly argumenty. A za Daria druhého, až teprve za Daria druhého, vlastně se zastavila ta práce na chrámu. Tedy v průběhu krále Achašveroše, o kterém je řeč v Ester, nedošlo k zastavení, ale bylo úsilí o to, aby chrám nemohl být postaven. A já tady teď vnímám, a i v té knize, kterou napsal ten rabín, dává do popředí úsilí o to, jestli bude chrám dostavěn nebo nebude. Že tam nešlo úplně o klanění, ale tam šlo ještě o něco víc. Co představoval chrám? Boží přítomnost. Chrám byl pro Židy něčím, k čemu se upínali. Tam viděli, že tam je Bůh, tam byla truhla smlouvy, přesně tak. Tam bylo desatero, tam byla slitovnice, tam byly oběti. Chrámová služba ukazuje na Ježíše Krista. Centrem chrámové služby je beránek. Kdo má zájem o to zničit tohleto? Ďábel. Kdo to chce zastavit? Nepřítel Boží. Protože ví, že Mesiáš je zaslíbený v domě Judově. Že je zaslíbený, že jednou přijde. A že všechno na něj ukazuje a že to je názor na vyučování pro okolní národy, když je chrám a bohoslužba v něm. Je to velký spor mezi Ježíšem a Satanem. Nová královna Ester. Mordokaj vychovával Hadasu, neboli Ester, dceru svého strýce, protože neměla otce ani matku. Byla to dívka krásné postavy a půvabného vzhledu. Po smrti jejího otce a její matky ji Mordokaj přijal za dceru. Bylo to otcovství a dcera ze svobodné vůle. To nebylo dle práva, to bylo ze svobodné vůle. Co se týče jména Hadasa nebo Ester, rabin Ariel říká, že není jisté, co bylo jako první. Protože Ester v hebrejštině má význam a jmenuje, a tím významem je schovanka. Takže Ester ji mohli říkat prostě, protože byla schovankou, byla sirotkem a schovankou Mordokaje. Ale také to mohlo být dle bohyně Ištar anebo z iránského Star, jako hvězda. Každý, kdo chce, mohl slyšet v tom jméně, co potřeboval. Nicméně doma jí říkali Myrta. Hadasa, to je Myrta. Myrta, krásně vojící, stále zelený keř, jehož větvičky tvoří jeden celek. Husté lístky ve trojicích, zcela zakrývající vlastní větvičku a symbolizující trojitý provaz, který není snadné přetrhnout. Krásná, cudná, pevná, zakořeněná a nezlomná. Jakoby symbolicky i to jméno její ji vyjadřuje. A symbolicky i, protože oni znali Izajáše 55.13. Namísto trní vzroste cipříš a namísto kopřivy myrta. K věčné oslavě Božího jména, jeho věčné znamení, které nelze vymýtit. Odvedli ji na hrad ve výběrovém řízení proti možná její vůli. Ona se poddává a tam se píše, že dívka se Hegajovi, který byl tím, který to tam řídil, zalíbila a získala si jeho náklonost. Dále se tam říká, že ji nosil modré z nebe. A s kýmkoliv se setkala, tak byla nositelkou milosti. Tam se říká v 15. verši, a Ester se stala nositelkou milosti v očích všech, kteří ji viděli. A nakonec i král si zamiloval Ester a nalezla u něj milost. Znovu zde vidíme Boží vedení. Lék předchází ráně. Přichází dekret. Tu řekl Haman králi Achašverošovi. Je tu jakýsi lid, roztroušený a oddělený mezi národy po všech krajinách tvého království. Jejich zákony jsou odchylné od zákonů všech národů a zákony královskými se neřídí. Král z toho nemá žádný prospěch, když je trpí. Uznali král za vhodné, nech dá písemný příkaz, aby byli zahubeni. Odvážím do rukou úředníku 10 000 talentů stříbra, aby je uložili do královských pokladů. Dopisy byly poslány po rychlých poslech do všech královských krajin, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechny židy od mládence po starce, děti i ženy v jednom dni 13. dne 12. měsíce, to je měsíc Adar, a kořisti po nich, aby si vzali jako lup. To nebyli jen židé v Šušánu. Co se tam říká? To byli židé ve všech provinciích. To byli i ti židé, kteří se navrátili a kteří stavějí chrám. To byli všichni židé. Celý boží lid, vyhlazení celého národa, jak se tomu říká? Holokaust, genocida. A v historii se to stále opakuje. Ten, kdo o to usiluje, se podobá Hamanovi. Nejmarkantnější ve druhé světové válce další Haman, Hitler. Oni sami Hitlera považují za Hamana a nacisti. Proběhla křišťálová noc, byly likvidovány synagogy, 30 tisíc Židů bylo internováno během křišťálové noci do koncentračních táborů. Pak přichází konference ve Wannsee 20. ledna 1942. A na té konferenci se rozhodli o konečném řešení židovské otázky. Sepsali počty Židů ve všech národech Evropy. Jenom zázrakem se stalo, že se zachoval, všechno bylo spáleno, že se zachoval jeden dokument. My jsme je viděli v muzeu v Yad Vashem. Dokument soupisu z této konference. I z Čech, z Böhmen and Mähren, tam bylo spoustu Židů. Dohromady 11 milionů lidí. A výsledkem a úkolem bylo, aby to udělali co nejrychleji. Co nejrychleji. A návštěva Yad Vashem v Izraeli byla jedna z nejdepresivnějších možná zážitku pro mě po Osvětimi a Treblince. Antisemitismus není nic nového. Antisemitismus se šířil a bude se šířit. To není nic nového pod sluncem. Tehdy knize Ester, o tom můžeme číst. Zajímavé je, že při Norimberském procesu pověsili spolu, Hitler zemřel, je, tam spáchal sebevraždu, 10 pohlavárů. Stejně jako 10 Hamanových synů. Tohle je duch Amáleka. A my víme, kdo za Amálekem stojí. Tehdy a dnes je to pořád stejné. Mordokaj roztrhl své roucho a dává plně najevo, jak je zničený z toho, co se děje. Ester to nechápe. Můžete si přečíst, jak vlastně ze začátku se ho snaží přesvědčit, aby se převlékl, aby se najedl a tak dále. Ale pak nakonec a komunikuje s ním a říká, že prostě to není možné. On jí dává příkaz, běž za králem, řekni králi. A ona říká, to není tak lehké, už jsem 30 dnů u krále nebyla. A on jí přesto říká, běž za králem. A pak se dohodli, že se budou postit. A víte, že to nebyl jenom půst. Oni i nepili. 3 dny. 3 dny i nepili. Kolik člověk vydrží bez vody? 3 dny. Co způsobily ty 3 dny? Já se odmluvám, že trošku přetahuju, jo? Trošku dost asi. Ale já vnímám, že to je tak závažné téma, že prostě to musíme dokončit. Jak se změnila Ester během těch 3 dnů? Jak se změnila? Změnilo se něco u ní? A děti vědí, jak se změnila, protože jsme o tom povídali. Místo pasivity začíná být aktivní královnou. Porušuje zákon. Nikdy zákon neporušovala. Najednou porušuje zákon. Má jasný plán. Ona měla připravenou tu hostinu. To není o tom, že by na to nebyla nachystaná. Ona během těch 3 dnů chystala hostinu. Dokážete si to představit? Hladoví nepijou. A oni nepili všichni její služebníci a služebnice. Oni nepili a nejedli. Naplno se odevzdali Hospodinu. Nebojí se smrti a čeli smrti, prostě je připravená jít na smrt. Když přichází před krále, využívá veškeré své ženskosti, krásy, obléká se do plného královského šatu, královny, a spolu se svými družičkami a vojem přichází před krále. Král stahuje žezlo a královna využívá i svou chytrost a moudrost. Udělá geniální tah. Ona mu to nevysypala najednou takhle prostě. Králi říká, královno, co ti můžu dát do poloviny svého království? Ona ho pozývá na hostinu. Ještě dnes tě pozývám na hostinu. A pozývám i tebe, Hamane. Jste pozvání na hostinu. Hostina je úžasná. Na hostině znovu přijde král s otázkou. Tak, královno. Královna byla velmi moudrá. Ona znala krále. Ona věděla, že miluje dobré jídlo, pití a při nějakých povinnostech královských, prostě kdy nemá na to náladu, tak ona ho chtěla naladit dobře a řekněme, pak mu to říct, ne? Velmi moudré. A dokonce si pozvala i toho Hamana. Možná, aby ty 2 mlýnské kameny postavila proti sobě? Nemohl král začít žárlit? Proč nepozvala jenom mě? Když popíjeli víno, řekl král Ester, jaká je tvá prosba, bude ti splněna, jaká je tvá žádost, až do poloviny království ti bude vyhověno. Podruhé se jí ptá. Ester odpověděla, toto je má prosba a žádost. Jestliže jsem získala královu přízeň a jestliže král uzná za vhodné splnit mou prosbu a vyhovět mé žádosti, co čekáme? Prosím tě, králi, zachraň mne a můj lid. Nebo ne? Nechť opět přijde král s Hamanem na hostinu, kterou pro ně připravím zítra, a pak učiním, jak praví král. Prosím vás, tomu já absolutně nerozumím. Myslíte si, že tomu rozuměl Mordokaj? Ostatní? Taková příležitost. Proč mu to neřekla? Proč? První pozvání naprosto jasné, chápu. Ale to druhé pozvání, vždyť ona tak riskuje. Co když král ve své prchlivosti prostě zítra nepřijde? Co když už se nezeptá tu stejnou otázku? Co když tolik věcí se přece může zvrtnout, nebo ne? Na co královna čekala? Vždyť promarnila nejlepší příležitost. Na co Ester čekala? Pro sebe mám jednu odpověď. Čekala na Boha. Čekala na Boha. Ona všechno připravila, všechno nachystala, připravila si plán, využívala všeho, co bylo k dispozici, ale nebyla jistá, jestli Bůh a jestli to je ten pravý okamžik. Ona čeká na Boha. A Bůh to věděl a všechno měl připravené, protože onu noc nespí kdo? Král. Kdo ještě nespí onu noc? Haman, když odchází, tak vidí Mordokaje. Víte, to je taková perlička. Mordokaj se ani nepohnul. Ariel tam říká v tom komentáři, že on nehnul brvou. Ani se nepohnul. A to Mordokaje tak rozuřilo, že přijde domů a teď se radí se všemi milci a se svou ženou a žena mu říká, postav pro něho. Víte, kolik měla metrů ta šibenice? 25 metrů. To je pěkná výška. A tam se dokonce i píše, že ji stavěl vlastníma rukama. Že do toho vložil své vlastní úsilí. Možná chtěl vybít svou zuřivost a postavit tu šibejnici pro toho Mordokaje a zamordovat ho. Onu noc nespí ani Mordokaj, protože se modlí o svou záchranu. Nespí ostatní židé. Nespí Ester, protože dělají co? Druhou hostinu. Tam nebylo jisté, že to takhle měla naplánovaný. Nevíme. Druhá hostina. Služebnictvo nespí s ní. Přichystají. No a někdo, kdo by mohl spát, tak nespí taky. A teď se dostáváme k tomu středu. Oné noci nemohl král usnout a řekl, aby mu přinesli knihu paměti, kroniky a bylo z nich před králem předčítáno. Našel se tam i zápis, co Mordokaj pověděl na Bigtana a Tereše, dva královi kleštěnce, strážce Prahu, kteří chtěli vztáhnout ruku na krále Achašveroše. A král řekl, jaké pocty se za to Mordokajovi dostalo? A královi mladíci, kteří ho obsluhovali, řekli, ničeho se mu nedostalo. Tu král řekl, kdo je to na nádvoří? A Haman právě přišel na vnější nádvoří královského paláce říci králi, aby byl Mordokaj oběšen na šibenici, kterou mu připravil. A královi mladíci mu řekli, aj to, Haman stojí na nádvoří a král pravil, nechť vejde. A když Haman vstoupil, král mu hned řekl, čeho by se mělo dostat muži, na jehož uctění králi záleží? A Haman si v srdci řekl, komu více než mě by chtěl král prokázat čest. Proto Haman králi řekl, muži, na jehož uctění záleží králi, nechť pro něj přinesou královský šat, jejž oblékal král a koně, na kterém král jezdil, a jemu na hlavu dána královská koruna. A ten oděv a ten kůň, ať jsou předány někomu z královských knížat, šlechticů, a ti, ať toho muže, na jehož uctění králi záleží, obléknou. A vodí jej na tom koni hlavní třídou města a volají před ním, tak se má dít muži, na jehož uctění záleží králi. A král Hamanovi řekl, pospěš, vezmi ten oděv a toho koně, jak si pravil, a učiň tak židu Mordokajovi, sedícímu v králově bráně. A neopomeň nic z toho, co jsi řekl. Haman tedy vzal ten oděv a toho koně, a když Mordokaje oblékl, vodil jej po hlavní třídě města a volal před ním, tak se má dít muži, na jehož uctění záleží králi. Mordokaj se pak vrátil do královské brány, avšak Haman utekl domů, truchle a se zakrytou hlavou. A když Haman své ženě Zereš a všem svým milcům odvyprávěl všechno, co ho potkalo, řekli mu jeho modrci a jeho žena Zereš. Je-li Mordokaj, před nímž si začal klesat z plemene Jehudova, nepřemůžeš jej, neboť padneš před jeho tváří. Ještě s ním hovořili, když dorazili královi kleštěnci, aby spěšně přivedli Hamana na hostinu, již udělala Ester. Dokážete si představit, co se dělo ten druhý den? To je přece něco nádherného. Tak kdo to vidí? Kdo to vidí? Všichni to vidí. Vidí to jeho kolegové, Mordokajovi kolegové, kteří čekali na to, jak to dopadne. A vidí, dopadlo to takhle. Kdo to dále vidí? Vidí to Zereš. Dává od něho ruce pryč. Vidí to Židé. Ale hlavně, kdo to vidí, je Ester. Ester vidí, to není samo sebou. Tohle udělal Bůh. Tohle je jeho impuls. Tohle je jeho povel. Teď. A pak už jde na hostinu a na hostině jednoznačně odsuzuje Hamana. Ona čekala na Boha. Ona čekala na Boha. Pro Ester bylo důležité, co uslyší z nebes. Cokoliv, co udělala, bylo málo. Ona čekala na Boha. A díky tomu Bůh mohl požehnat maximálně. Díky tomu celý příběh najednou v tomhle okamžiku, v té noci. A když si připomeneme noci, kterou prožil Jákob u potoka Jábok, zápasy s Bohem, a další noci, tak Bůh působí v noci, rozhodne o vítězství a to vítězství je známo ve dne. A ve dne to vítězství bylo známé. Pak pokračuje celý ten příběh dál. Tím, co chci říct dnešním kázáním, je, abychom ve všem očekávali na Boha. Abychom tak jako Ester šli na dřeň. Připravili všechno, co je v našich silách. Ale počkali na Boha. Protože znovu nás to učí o Bohu, že on má připravený lék, který je předem, než přijde rána. To je mým přáním, abychom tohle zažívali v našich životech. Abychom dokázali s Bohem jít tak, jak šla Ester. Jak šel Mordokaj. Ten příběh samozřejmě pokračuje dál a můžete si ho doma dočíst, jo, protože je úžasný. Na základě toho příběhu je i ten svátek Purim. Ale myslím si, že ten příběh je jeden z nejaktuálnějších příběhů pro dnešní dobu. Protože když vidíme, co se děje, tak můžeme rozeznávat i kdo za tím stojí. Přeji vám požehnání z toho, abyste se čtením Božího slova mohli vnímat poselství pro váš život. Amen.